Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ERTECO. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στις ΕΡΕΣ θα αποφασίσουν αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή θα επιλέξουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Ελπίζω ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση και θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, χαρακτήρισαν οι αγρότες την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΓΑ, ενώ δεν τους είχε καταβληθεί η βασική ενίσχυση. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, θα πιστωθούν τα ποσά, δηλώνει στο Ert News Radio ο Χρήστος Κέλλας. Τεταμένο το κλίμα στα μπλόκα στον απόϊχο του τεχνικού λάθους στην καταβολή των ενισχύσεων. Τα τρακτέρ θα βγάλουν ρίζες στην άσφαλτο, λένε οι αγρότες. 10.000 τρακτέρ αύριο και στις Βρυξέλλες για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, πανευρωπαϊκό συλλαλητήριο. Άγριο και αδιανόητο επεισόδιο στο Στρασβούργο. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, χτύπησε δημοσιογράφο. Πώς φτάσαμε στο περιστατικό, αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Εκτός ευρωομάδας και προς διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς, η απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει, το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Πώς πιάστηκε το σκάφος με τους τόνους κοκαίνης του Έλληνα Εσκομπάρ, το κύκλωμα αλλά και τα ασύλληπτα κέρδη των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Προφυλακίστηκε η 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε γυμνάσιο της Κυψέλης. Και τέλος, η Ρωσία θα καταλάβει με τη βία τα εδάφη που διεκδικεί στην Ουκρανία αν η Δύση αποχωρήσει από τις συνομιλίες, δηλώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αποκάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες μικρά γουρουνάκια. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι οποίοι παραμένουν ανυποχώρητοι στα μπλόκα. Στον Προμαχώνα κλείνει η απαόριστον η διέλευση για τα φορτηγά, ενώ κλειστά θα είναι από αύριο το πρωί τα Μάλγαρα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οι οριστικές αποφάσεις των αγροτών για την περαιτέρω στάση τους θα ληφθούν αύριο Πέμπτη στην συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στον Λευκόνα Σερών. Οι σεραίοι αγροτοκτηνοτρόφοι παρουσιάζονται ανυποχώρητοι και ο μεθοριακός σταθμός είναι πλέον κλειστός επαόριστον για τα φορτηγά. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά, καθώς και το αν έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιόμετρων, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τον Προμαχώνα. Να πούμε, Φάνο και κυρίες και κύριοι, ότι όχι μόνο ουρές χιλιόμετρων έχουν δημιουργηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει μπλοκάρει η έξοδος, ουσιαστικά το ρεύμα εξόδου προς τη Βουλγαρία. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι το πρωί, γύρω στις 11.30, βλέποντας τους λογαριασμούς τους ότι αφαιρέθηκαν χρήματα, παρακρατήθηκαν χρήματα από τον ΕΛΓΑ, και ιδιαίτερα αυτοί οι 3.500 αγρότες δεσμευμένα, με τα δεσμευμένα αφημί που είναι υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο και δεν έχουν πληρωθεί. Mm-hmm. Και σήμερα το πρωί είδαν στους λογαριασμούς τους ότι αφαιρέθηκαν χρήματα, παρακρατήθηκαν χρήματα από τον ΕΛΓΑ. Οι αγρότες αποφάσισαν σήμερα για πρώτη φορά μετά από 15 μέρες που βρίσκονται στον μπλόκο του Προμαχώνα να αποκλείσουν το μεθοριακό σταθμό και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας επαόριστον για τα φορτηγά. Έχουν περάσει τόσες ώρες εδώ στον μεθοριακό σταθμό που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε ακριβώς στην αερογέφυρα του Ρούπελ, δηλαδή σε μια απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων από τον Προμαχώνα, από το μεθοριακό σταθμό. Εδώ λοιπόν κάποιοι οδηγοί φορτηγών πιστεύοντας ότι άνοιξε ο προμαχώνας, άνοιξε ο σταθμός, γιατί περίπου τέτοια ώρα τις προηγούμενες 14 μέρες άνοιγαν οι αγρότες στον μπλόκο, σημάτισαν μια δεύτερη σειρά με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί ο δρόμος προς τον προμαχώνα. Όσα αυτοκίνητα ήταν ανάμεσα στις νταλίκες, ήταν μπλοκαρισμένα και αυτά. Οι νταλίκες παραμένουν ακινητοποιημένες με μια σειρά 2 και 3 σειρών την έξοδο της χώρας μας προς τη Βουλγαρία. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν, θα έλεγα, ανυποχώρητοι, ότι έχουν κλείσει τον μεθοριακό σταθμό επί όριστον. Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στο άνοιγμα του μεθοριακού σταθμού. Άρα εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια, όπως είπες, αύριο η καρδιά των μπλόκων χτυπά στον Λευκόνα Σερών στις 2 η ώρα. Σε ξενοδοχείο στο Λευκόνα θα γίνει αυτή η πολύ κρίσιμη συνάντηση των μπλόκων. Βέβαια, οι σεραίοι αγρότες είναι ανυποχώρητοι. Αυτό που λένε είναι ότι εμείς θα προτείνουμε να παραμείνουμε στις κινητοποιήσεις, να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις, και μάλιστα λένε ότι εμείς θα προχωρούμε καθημερινά σε επαόριστον κλεισίματα του προμαχώνα.
Και από ό,τι φαίνεται, η ιστορία, η αστοχία και το λάθος με τις παρακρατήσεις από τον ΕΛΓΑ πριν τις καταβολές ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε ένα γεμάτο, ήδη γεμάτο ποτήρι. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στη Νίκαια ξεκίνησε νωρίτερα η συνέλευση του μπλόκου, ώστε οι αγρότες να καταλήξουν στην πρόταση με την οποία θα πάνε αύριο, όπως είπαμε, στην Πανελλαδική Επιτροπή στις ΣΕΡΕΣ. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη κοντά μας θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη που έχουμε. Καλησπέρα, Ελπίδα.
Καλησπέρα, Φάνο. Αυτή ήταν η απόφαση που ξεκύλησε. Μάλλον αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε
το ποτήρι. Έτσι. Ναι. Έριξε λάδι στη φωτιά.
Έχει λίγο κρύο εδώ, είναι η αλήθεια. Και αυτό. Έριξε λάδι στη φωτιά, ναι. Αυτό το τεχνικό λάθος, όπως χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση, πλάτσικο χαρακτηρίζεται από τους αγρότες στους λογαριασμούς. Εμπεγμός επίσης χαρακτηρίστηκε, και ήταν ίσως αυτό που οδήγησε το συντονιστικό της Νίκαιας στο να πει ότι υπό τις παρούσες προϋποθέσεις δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου. Mm-hmm. Μένουμε λοιπόν στα μπλόκα και παραλλήλως εντείνουμε την πίεση προς την κυβέρνηση με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνέλευση. Οι τοποθετήσεις που έχουν γίνει είναι σε αυτό το κλίμα. Συνεπώς είναι περίπου πιθανό, κάτι παραπάνω μάλλον από πιθανό, ότι η Νίκαια θα πάει αύριο στην Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων στις ΣΕΡΕΣ με αυτή την πρόταση.
Ελπίδα, θα μπορούσε, επειδή το άκουσα και από συναδέλφους αλλά και από στελέχη της κυβέρνησης, να υπάρξει ένα είδος, μια ανακοχή, μια ανάπαυλα για τις γιορτές και μετά να συνεχίσουν οι αγρότες τον αγώνα τους? Έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο, μια ανακοχή?
Αν δεν σου είναι δύσκολο, Σάνο, θα ήθελα να επαναλάβεις την ερώτηση, γιατί δεν την άκουσα καθαρά.
Αν υπάρχει περιθώριο μιας ανακοχής, για μια ανακοχή στις γιορτές και μετά να συνεχίσουν οι αγρότες.
Αυτό που λένε λοιπόν οι αγρότες είναι ότι περνάνε αυτοκίνητα από τα μπλόκα, την κυκλοφορία την απαγορεύει η αστυνομία και όχι οι αγρότες.
Mm-hmm. Ή ενδεχομένως αν θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις στην περίοδο των εορτών. Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια.
Πάντως, πριν από περίπου μία ώρα, δύο αυτοκίνητα που δύο ταχύ οι οδηγοί ήθελαν να πάνε Αθήνα, σταμάτησαν στην αστυνομία, είπαν ότι πάνε στον μπλόκο και πέρασαν κανονικά προς Αθήνα.
Μάλιστα.
Από την Νίκαια μόνο.
Θα τα δούμε
που
όλα
είμαι
αυτά.
Και μπορώ να πω.
Θα δούμε
αυτό
και
που είδα.
Τι θα αποφασίσουν οι αγρότες αύριο, που είναι πραγματικά η κρίσιμη συνεδρίαση. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ελπίδα, για το ρεπορτάζ. Θα δούμε αν θα βρεθεί μια λύση, αν θα υπάρξει αυτός ο διάλογος. Τώρα, ο Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ένας διάλογος με την κυβέρνηση, και ήταν κατηγορηματικός.
Οι χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χατζηδάκη εξειδίκευσαν την ουσία που έκανε. Αλλά η πολύ κακή πληρωμή, που στην ουσία δεν έγινε πληρωμή της βασικής ενίσχυσης χθες το βράδυ, ενώ ταυτόχρονα ελικά κράτησε τις φορές σαν να είχαμε πληρωθεί. Να ξέρετε ότι έχουν δυναμητήσει το κλίμα και έχουν σφραγίσει πόρτες του διαλόγου. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και γι' αυτό αύριο πηγαίνουμε σε επαναλαμβική σύσκεψη στο Λευκό Νασερών στις 2 το μεσημέρι. Και από την Παρασκευή θα δείτε κλιμάκωση αγώνα με μια μορφή που τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν στην κυβέρνηση δεν είχαν αντιληφθεί. Θα σφραγίσουμε παρακαμπτηρίους, τελωνία, θα προσπαθήσουμε τα λιμάνια, θα ξεκινήσουμε σε συμβολικά σε περισσότερες ώρες από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες φορές. Το κλίμα θα είναι κλιμάκωση. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε από την πρώτη στιγμή η κοινωνία στο πλευρό μας. Κατανοούμε όλοι ότι είναι η μέρα της Χριστουγέννων. Όλοι θέλουν να πάνε στους αγαπημένους τους προορισμούς, να περάσουν τις γιορτές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αλλά βλέπουν απέναντι μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία αυτή τους παρεμποδίζει να πάνε, καθώς δεν ικανοποιεί, δεν δεσμεύεται τουλάχιστον για ορισμένα από τα αιτήματά μας. Αλλά παρόλα αυτά, να είστε σίγουροι ότι τις μέρες εκείνες των Χριστουγέννων, εμείς θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε τους εκδρομείς.
Τώρα, στο ίδιο μήκος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Να ακούσουμε τι είπε στον σταθμό μας, στην εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη, για την προοπτική του διαλόγου, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων των Χριστουγέννων.
Η κυβέρνηση δεν δίνει προδιαγραφές ουσιαστικής συζήτησης. Το να πάμε για το Θεαθήνια δεν μας ικανοποιεί. Το να πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο δεν μας ικανοποιεί. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Δεν βγήκαμε για να συναντηθούμε μόνο με τον Πρωθυπουργό και να παίξουν οι κάμερες, να παίξουμε στις κάμερες. Βγήκαμε γιατί έχουμε πρόβλημα επιβίωσης.
Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς είστε από το κομμάτι αυτό των αγροτών που θέλει πρώτα δείγματα γραφής με πράξεις και μετά συνάντηση.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το θέλουν όλοι οι αγρότες, γιατί αυτή ήταν η απόφαση που πήραμε το Σάββατο. Στην πανελλαδική σύσκεψη στην Οικία. Ούτε θέλουμε να χάσουμε την υποστήριξη του κόσμου, ούτε θέλουμε να τα λυπήσουμε κανέναν. Ιδιαίτερες γιορτές. Όχι, θέλουμε να είμαστε γιορτές στα σπίτια μας.
Μάλιστα.
Αλίμονο. Λοιπόν, σαφέστατα, εμείς θα διευκολύνουμε την κατάσταση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τις γιορτές έχουμε μια εβδομάδα.
Σωστό.
Στην οποία η κυβέρνηση πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Να ικανοποιήσει αιτήματα. Γιατί δεν πρόκειται απλά για μια ανάσα.
Μια κρίσιμη λοιπόν και δύσκολη εβδομάδα στο τελωνείο των Ευζώνων. Κλειστός είναι από τις 6 το απόγευμα και για 4 ώρες ο μεθοριακός σταθμός με σκοπό να παραμένει κλειστός για 4 ώρες καθημερινά. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας πει για την περαιτέρω στάση των αγροτών στην περιοχή. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα σας. Είναι αγρότες από το Κιλκής, από την Παιωνία, την Δημοτική Ενότητα Παιωνίας, αλλά και από τα Γιαννητά, που έχουν έρθει εδώ 14 ημέρες τώρα και σήμερα αποφάσισαν να προχωρήσουν στον τετράωρο απογευματινό αποκλεισμό συμβολικά. Αύριο θα συμμετέχουν στην σύσκεψη των Σερών, στο Λευκό Νασερών, και θα πάνε εκεί, όπως μας λένε, με ένα τελεσίγραφο να διορθωθεί καθόλου το λάθος που τους πήραν χρήματα από τους λογαριασμούς τους μέσα σε 48 ώρες. Και τι σημαίνει αυτό? Ναι. Σημαίνει ότι είτε πρέπει να γίνει εκαθάριση μέσα σε 48 ώρες για να ξέρουν τι οφείλουν, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μπει ολοκληρωτικά η βασική ενίσχυση κατά 100%, διότι εδώ υπάρχουν αγρότες που έχουν χάσει από 1.000 μέχρι 6.000 ευρώ μέσα σε ένα 12ωρο, από χθες το πρωί μέχρι χθες το βράδυ που τους, που ήταν τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν.
Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό? Γιατί ο κύριος Κέλλας εδώ το πρωί σε εμάς είπε ότι θα διορθωθεί το λάθος, το αναγνώρισε, ζήτησε συγγνώμη και ότι θα πιστωθούν τα χρήματα. Έχει αλλάξει κάτι ή όχι?
Θεωρητικά έχει διορθωθεί το λάθος και έχουν αρχίσει να πιστώνονται σε κάποιες ομάδες αγροτών, κυρίως ανθρώπων που έχουν αμυγδαλοπαραγωγές. Πληρώνονται οι ενισχύσεις, οι βασικές ενισχύσεις. Δεν έχουν επιστραφεί τα χρήματα, τα οποία θα μπορούσε να είναι η οφειλή τους στον ΕΛΓΑ από την, όταν θα γίνει η εκαθάριση. Οι αγρότες λένε, δεν έχουμε πάρει κάποιο έγγραφο που να λέει τι οφείλουμε στον ΕΛΓΑ. Αυτό το 30% που έχουν υπογράψει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ ότι καταβάλουν στον ΕΛΓΑ ως μέρισμα για να πληρώνονται και τα υπόλοιπα και οι επιδοτήσεις αλλά και οι αποζημιώσεις από τις απώλειες παραγωγής, και θέλουν να διορθωθεί αυτό ακριβώς το λάθος, δηλαδή να γνωρίζουν αν για παράδειγμα κάποιος που έχασε από το λογαριασμό του 5.000 ευρώ, αν όντως κρίθηκε ότι χρωστάει 5.000 ευρώ, να το έχει σε ένα έγγραφο να το γνωρίζει, γιατί ξαφνικά μέσα σε ένα 12ωρο είδαν τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν.
Μάλιστα.
Και επίσης αυτοί οι περισσότεροι που έχουν χάσει χρήματα με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν λάβει τις βασικές επιδοτήσεις. Έχουν λάβει ένα μέρος αυτών και όχι το 100%. Ωστόσο πιστεύουν ότι έχει διορθωθεί το λάθος και θέλουν να διορθωθεί καθόλου. Η απόφασή τους είναι να κλιμακώσουν τη στάση τους εδώ μέχρι να λυθούν τα βασικά τους ζητήματα.
Μάλιστα.
Και Δες περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Θα τα πούμε και αύριο σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από την κυβέρνηση τώρα επιμένουν στην πρόσκληση διαλόγου. Συγκρατημένα αισιόδοξος για εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο κατά την μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στον Sky ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών όπως καμία άλλη και εξαπέλυσε βολές στο Πασόκ για την στάση του. Τώρα, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στην συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνουν υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει και θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν και αυτή υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια και είναι τα αιτήματά τους, δεν μπορούν να θα έλεγα, θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εκτόνωση αυτής της κατάστασης.
Ο Παύλος Μαρινάκης στον Sky υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη στάση της.
Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί την τακτική των προκατόχων του στην αξιωματική αντιπολίτευση, σφοδρές ανακοινώσεις με βαριές εκφράσεις. Από ό,τι είπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σημερινή του ανακοίνωση, έγιναν κάποια τεχνικά λάθη χθες από την εταιρεία η οποία κάνει την διαχείριση των πληρωμών και τις τράπεζες που πληρώνουν. Mm. Διορθώνονται άμεσα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά στους αγρότες. Εγώ ξέρω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει περισσότερα χρήματα ακόμα και από πέρσι στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Σε μια χρονική στιγμή που όλοι επιζητούν την αποκλιμάκωση, ήρθε, όπως είπαμε, να ρίξει λάδι στη φωτιά η παρακράτηση εισφοράς ΕΛΓΑ που έγινε πριν καν πιστωθούν στους λογαριασμούς των αγροτών τα χρήματα της βασικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτήρισε τραγικό λάθος αυτό που έγινε και διαβεβαίωσε πως η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και γενικώς η ενίσχυση θα πιστωθούν, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων άμεσα. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ζήτησε συγγνώμη κάνοντας λόγο για τεχνικό λάθος.
Χθες λοιπόν που ήταν να πιστωθούν εκ παραδρομής, εκ λάθους του Τεχνικού Συμβούλου και της του ΟΠΕΚΕΠΕ, στάλει πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ, χωρίς να έχω καμία ευθύνη, εκ μέρους του Υπουργείου ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα, το Τεχνικό Συμβούλου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει θέμα βολή φθοράς. Παραδρομής τώρα για ποιος έκανε το λάθος που. Τεχνικός σύμβουλος ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν όλα έτοιμα για την πληρωμή. Ξεκίνησε από χθες. Είναι προγραμματισμένα να πληρωθούν χθες και σήμερα η βασική ενίσχυση, η αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι μεταβιβάσεις επίσης. Καθώς επίσης και 5 νομοί οι οποίοι ήταν εκ των προτέρων γνωστό δεν είχαν πάρει τα χρήματά τους ενώ τα δικαιούνταν.
Όμως και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, απολογήθηκε για αυτό που έγινε και ρωτήθηκε αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει θέσει η κυβέρνηση.
Αμέσως το εντοπίσαμε το ζήτημα και αμέσως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε και στις εντολές που πρέπει για να ολοκληρωθεί η πληρωμή του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το βασικό που θα γίνει σήμερα. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμές προς τους αγρότες καθ' όλη τη διάρκεια του 2026. Και απομένουν περίπου άλλα 700 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του χρόνου να δοθούν σε πάνω από 500.000 αγρότες.
Αλλάζουμε θέμα, αλλαγή σελίδας. Δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή κυβερνητική παρέμβαση, τόνισε κατηγορηματικά ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντησε και στα περί σκανδάλου στον οργανισμό, καθώς και για τις συναντήσεις του με τους κυρίους Βάρα και Σαλάτα. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Άλλη μία αφιελόγη, θα έλεγα, συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά τις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα είχαμε τις καταθέσεις νωρίτερα του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Μιλωνάκη και τώρα είναι σε εξέλιξη εδώ και 2 ώρες περίπου και η κατάθεση του έτερου Υπουργού Επικρατείας του κυρίου Άκη Σκέρτσου. Όσον αφορά την κατάθεση του κυρίου Μιλωνάκη, θα πω ότι απαντώντας, θα σταθώ κυρίως στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έχω στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, αναφερόμενος στην παρέτηση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, είπε ότι ουδέποτε το κατηγόρησε για διάθεση παρακόλλησης του έργου της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και ότι η παρέτηση του ζήτησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Σε ερώτηση του συγκεκριτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη για το αν υπάρχει σκάνδαλο στο ΚΕΠΕ, απάντησε ότι υπάρχει μορφή οικονομικού σκανδάλου κατά περίπτωση, αλλά δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο με συγκεκριμένη πολιτική καθοδήγηση για την επίτευξη των πολιτικών στόχων. Ο κ. Μιλωνάκης διέψευσε επίσης κατηγορηματικά τα περί σχέσεων και κουπαριάς του Πρωθυπουργού με τον Γιώργο Ξυγούρη, το γνωστό στο Πανελλήνιο κ. Σπραπέ, σημειώνοντας μάλιστα ότι με βάση τη φωτογραφία που έχει βγει το φως της δημοσιότητας, ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στις περιοδίες τους συζητούν με στελέχη από την κομματική βάση που δεν το ξέρουν. Δεν γνωρίζει ο Πρωθυπουργός τον Ξυγούρη, είπε ο κ. Μιλωνάκης και κατά τα λοιπά διέψευσε για μια ακόμη φορά ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μπουκόρο αλλά και τους άλλους βουλευτές για επισυμβέσεις και το περιεχόμενό τους. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε πολύ υψηλή ένταση και έφτασε στα ύψη όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγόρησε τον Μπάρτερ ότι έχει συμπράξει σε υπόκαλυψη εγκληματία εννοώντας τον πρώην υπουργό Μάκη Βορύδη. Το Μάκη Βορύδη. Ονοματίζεται βουλευτή ως εγκληματία, τη ρώτησε ο κ. Μιλωνάκης. Εκείνη να απαντά και εσάς ονοματίζω ως εγκληματία, πυροδοτώντας νέες αντιδράσεις και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε άφαντο από τη Βουλή τον κ. Μιλωνάκη, ενώ είπε ότι κατά εντολή του δρά ο Άριος Πάγος και ότι είναι αγκαλιασμένοι με όλους τους δικαστές ο ίδιος και το Μαξίμου. Επίσης τον αποκάλεσε Βόλιο, Κακόβουλο και ποινικά υπόλογο και από την πλευρά του ο κ. Μιλωνάκης απάντησε ότι ο Άριος Πάγος δεν κατήγγειλε εμένα για θεσμική απρέπεια. Διακόπη 2 φορές ο κ. Μιλωνάκης, η συνεδρίαση είπε λόγω των υψηλών της ένταση.
Ανέβηκαν τα ντεσιμπέλ από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς και υπήρχαν 2 δεκάλεπτες διακοπές στην κατάθεσή του προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και μάλιστα η προεδρεύουσα τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Μαρία Σερεγγέλα, τη ζήτησε να σταματήσει το σόου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, είστε επίορκοι, είστε υπόλογοι, τη φώναξε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μετά το τέλος της τοποθέτησης του κυρίου Μιλωνάκη, ξεκίνησε για το οποίο μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μην αποχωρήσει. Δεν έφτασε στο σημείο να δηλώσει, να πει ότι υπάρχει ανάγκη σύλληψης όπως συνέβη και με τον άλλο και με τον μάρτυρα, καθώς καλύπτεται και από το άρθρο 86 σε αυτή την περίπτωση ένας υπουργός. Πάντως θεώρησε ότι θα έπρεπε να παραμείνει στην αίθουσα ώστε να συνεχιστούν οι ερωτήσεις, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος υποφάλθει, όπως είπε και η Μπαρτίες. Τέλος πάντων, ακολούθησε η τοποθέτηση, η κατάθεση του Άκη Σκέρτσου.
Πριν πάμε εκεί, Ανδρέα, είπαμε, ανέβηκαν τα ντεσιμπέλ, για άλλη μια φορά επεκράτησε ένταση. Θέλω να μείνει στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μιλωνάκης απαντώντας τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τη Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και τον Βασίλη Κόκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσουμε.
Είναι προφανές ότι όχι μόνο δεν γνώριζα, δεν είχα καμία αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τίποτα περί δικογραφίας, δεν ήξερα τίποτα περί επισυνδέσεων. Το εν λόγω σημείωμα το ζήτησα από τον κύριο Βάρα στη συνάντησή μας στις 28 Μαΐου του 2025 και μου εστάλει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο κινητό μου στις 15 Ιουνίου του 2025. Γιατί το ζήτησα? Διότι πολύ απλά το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων κυριαρχούσε στην επικαιρότητα την περίοδο της συνάντησής μας και ήθελα να ενημερωθώ προσωπικά για το θέμα λειτουργίας του συστήματος πληρωμών.
Πιστεύετε ότι στον οργανισμό, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει σκάνδαλο?
Οικοδομήθηκε ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς ορισμένοι επιτίδη και φαίνεται ότι τελικά δεν ήταν τόσο λίγοι από αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα, αξιοποιώντας ορισμένες τρύπες στις διαδικασίες, κατάφεραν να κλέβουν το μέλλον των υγιών καλλιεργητών. Κατά συνέπεια, προφανώς υπάρχει μορφή οικονομικού σκανδάλου κατά περίπτωση.
Δεν ενδιαφέρεστε να μάθετε να πάρετε τον μπουκόρο, να πάτε με τον μπουκόρο στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκη και να του πείτε εδώ μιλάς για κυβερνητική πηγή. Δεν είναι δυνατόν να παίζεις με τους θεσμούς. Ποια είναι αυτή η κυβερνητική πηγή?
Αναφέρεται σε μια κυβερνητική πηγή. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η κυβερνητική πηγή.
Η απάντηση ποια είναι, δεν γνωρίζω.
Δεν μπορώ να γνωρίζω.
Έχετε δηλαδή εντοπίσει υπαίτιους αγρότες κτηνοτρόφους, οι οποίοι ήταν παραβάτες προφανώς για 167 εκατομμύρια ευρώ.
Δεν ξέρω αν ερμηνεύεται έτσι.
Αυτό που καταλαβαίνω ως πολίτης, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και είπατε εσείς, είναι ότι από τους ελέγχους προέκυψαν, περίσσεψαν 167 εκατομμύρια.
Σωστά. Γιατί προηγείται υποχρεωτικός έλεγχος.
Ακούσαμε τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μιλωνάκης. Είμαστε πάντοτε συνδεδεμένοι με τον Ανδρέα Μαραθιά για την κατάθεση του κυρίου Σκέτσου. Ανδρέα.
Ναι, ο Υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του το 2019, είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ότι ξεκαθάρισε μάλλον από εξ αρχής ότι δεν έχω συμμετάσχει ως σήμερα ποτέ σε συσκέψεις που αφορούν τα αντικείμενα οργάνωσης ή δυσλειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω ανταλλάξει μηνύματα, δεν έχω λάβει αλληλογραφία, δεν έχω έρθει ποτέ σε επαφή με τις διοικήσεις του οργανισμού, δεν γνωρίζω τους ανθρώπους, ούτε κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνέχισε, ούτε και μετά την άσκηση των καθηκόντων του. Από όσο έχω ενημερωθεί, μας είπε ο κύριος Σκέρτσος, είπε μάλλον στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν εμπλέκομαι, δεν αναφέρεται το όνομά μου σε καταθέσεις ή στη δικογραφία που έχει έρθει, που είναι στη διάθεση της Βουλής, που δεν τη γνωρίζω επίσης. Πρόσθεσε και, πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχω γίνει κοινωνός κάποιου τέτοιου γεγονός. Δεν έχω εκφράσει ποτέ γνώμη επί τεχνικών ζητημάτων γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα υπογράμμισε ότι δεν έγινε καμία αναφορά μου σε ποινικές διαδικασίες, σε ποινικούς ελέγχους. Δεν είχα γνώση ούτε για τα αμυγός τεχνικά ζητήματα, πόσο μάλλον για έρευνες που μπορεί να γίνονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη στο ανώτατο επίπεδο από τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, δεν μπορώ προσωπικά, συνέχισε υπογράμμισε επί της αρχής, να δεχτώ ότι η ανάλυση πολιτικής ευθύνης για ελλείψεις, για αστοχίες ισοδυναμείται αυτή τη στιγμή και με ποινική ευθύνη. Μάλιστα, ο κύριος Σκέρτσος χαρακτήρισε, είπε ότι δεν είναι σκάνδαλο το ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά είναι αποτέλεσμα των παθογενειών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της δημόσιας διοίκησης. Ενώ φάνηκε να βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση ο Υπουργός Επικρατείας, όταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του έδειξε, το περιέγραψε μια φωτογραφία του μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, στο σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη, κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του 2024. Ζήτημα το οποίο ανέφερε και ο κύριος Μεϊκόπουλος, εξετάζοντας τον προηγούμενο μάρτυρα, τον κύριο Μιλωνάκη, σημειώνοντας ο κύριος Σκέρτσος χαρακτηριστικά ότι καταρχάς ανήξερε τα σημερινά δεδομένα της υπόθεσης προφανώς και δεν θα πήγαινε σε αυτό το σπίτι. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ποινικοποιούμε κάποιες επαφές φιλικές ή επαφές με κάποια πρόσωπα τα οποία αφενός δεν γνωρίζουμε και αφετέρου δεν μπορούν να ποινικοποιείται γενικότερα η πολιτική για τις κοινωνικές επαφές τους, πόσο μάλλον όταν δεν τις γνωρίζουν αυτές και γίνονται στο πλαίσιο μιας προεκλογικής περίοδου.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να δούμε τώρα και την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση εν ώψη των εορτών που είχε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο της υπερψήφισης του προϋπολογισμού του 2026, αλλά και με φόντο τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει το αγροτικό. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες, τα μηνύματα που εστάλησαν και τις συζητήσεις στα πηγαδάκια. Άγη, καλησπέρα. Ποιο ήταν το κλίμα της συνάντησης και όλα αυτά στον απόϊχο των κινητοποιήσεων των αγροτών και των μπλόκων, έτσι?
Καλησπέρα. Το κλίμα ερωταστικό, όπως ήταν αναμενόμενο, με τα μέλη της βουλευτικής ομάδας να ανταλλάσσουν ευχές με τον Πρωθυπουργό, να βγάλουν φωτογραφίες αλλά και μια οικογενειακή φωτογραφία μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οι συζητήσεις ήταν χαλαρές, βέβαια, Στο επίκεντρο βρέθηκε και ένα στάδος προκάλεση παρακράτηση φορών υπερτερολογικά χωρίς να έχουν γίνει πληρωμές στους αγρότες. Ένα πρόβλημα το οποίο λύθηκε μέσα σε λίγες ώρες και συνολικά βέβαια το κλίμα ανησυχίας που υπάρχει για τα αγροτικά μπλόκα. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα τους ενημέρωσε τους βουλευτές για τη συμμετοχή του στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό αντικείμενο την ατζέντα και τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Σύντομη ήταν η σημερινή συνάντηση γιατί ο Πρωθυπουργός έπρεπε να αναχωρήσει από το Μεγαρό Μαξίμου. Και να σημειώσουμε πως το δώρο που δέχτηκαν οι βουλευτές ήταν ένα γούρι. Από τη μία πλευρά ήταν η υπογραφή του Πρωθυπουργού, το μονόγραμμα του Πρωθυπουργού, και από την άλλη ήταν το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δέχτηκε ένα δώρο. Αυτό ήταν από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Ένα δώρο χαρακτηριστικό για μια γραβάτα, η οποία απεικονίζει τσουλιαδάκια, το χωρότοφο των αεροφόρων από τον πίνακα του ζωγράφου Θεόφουλου, όπου προκάλεσε και ένα χαμόγελο και σε όλους τους βουλευτές.
Άγιε, πότε επιστρέφει ο Πρωθυπουργός? Το λέω αυτό λίγο για να κάνουμε έτσι τον χρονισμό, να το πω και εγώ αυτό, αυτή τη λέξη, σε σχέση με τα ζητήματα των αγροτών. Την Παρασκευή?
Την Πέμπτη το βράδυ αναμένεται, έκτοτε να υπάρχουν να τραβήξουν αρκετά συζητήσεις στις Βρυξέλλες και να έχουμε την επιστροφή του Πρωθυπουργού την Παρασκευή το πρωί.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Προτεραιότητα η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ενημέρωση του Κωνσταντίνου Τασούλα.
Η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο προϋπολογισμός. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας, των οποίων οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα αρχίσουν να προπληρώνονται, να προκαταβάλλονται μάλλον από αυτήν την Παρασκευή, θα δούνε και τις αυξήσεις τις προγραμματισμένες για το 2026. Όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες αυξήσεις. Και όσοι, και είναι αρκετοί αυτοί βέβαια, ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων, θα έχουν μια πρόσθετη ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα.
Το κοινωνικό μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Έχουμε τη δυνατότητα πια να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας από την πλευρά του σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα αλλάζει σελίδα, τηρώντας παράλληλα τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις.
Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα, όπως φαίνεται, τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών επιβραβεύθηκε όχι μόνο η χώρα, αλλά και ο λαός που με τις θυσίες του οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα βλέπω ότι δεν σας παρέχει προσχήματα από το να απέχετε από παροχές, οι οποίες όμως δεν υπονομεύουν αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Ο Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε για τον προϋπολογισμό του 2026, τονίζοντας ότι προστατεύει και στηρίζει τις πλέον αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
Με τον προϋπολογισμό του 2026 επιχειρήσαμε να διαμορφώσουμε ένα συνεκτικό δίκτυο προστασίας για την οικογένεια, για τον εργαζόμενο, για τον συνταξιούχο, με τη μεγαλύτερη μείωση των φορολογικών συντελεστών στη μεταπολίτευση. Μια μείωση η οποία θα γίνει άμεσα αισθητή από την πρώτη ημέρα του νέου έτους.
Και αλλάζουμε θέμα. Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον Νίκο Παπά ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώ αιτείται άμεσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αιτία επιτέθηκε με γροθιές δημοσιογράφος στο Στρασβούργο, ο οποίος μετά το βίαιο περιστατικό υπέβαλε μήνυση εις βάρος του. Τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο διευθυντής γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Κιμπίζης, ο οποίος είπε ότι διασταύρωσαν τις πληροφορίες για την επίθεση. Θα συνδεθούμε αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας πει όσα έγιναν. Βαγγέλη, καλησπέρα. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά και η πολιτική εξέλιξη της υπόθεσης?
Καλησπέρα κύριε και κύριε Θάνο. Τα πραγματικά περιστατικά τα γνωρίζουν μόνο οι πρωταγωνιστές. Μάλιστα, επισήμως από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον κύριο Φαμελώνα και με τον κύριο Αρβανίτη, δηλαδή τον επικεφαλής της εβδομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν μπαίνουν στο αστυνομικό μέρος της υποθέσεως.
Αν υπάρχει αντίλογο σε αυτό, με αυτή την έννοια.
Ο κύριος Φαμελώνας μάλιστα είπε ότι δεν επιτρέπει καμία τέτοια συμπεριφορά, δεν επιτρέπει καμία τέτοια σκιά. Δεν μπαίνει στο αστυνομικό μέρος, εντός εισαγωγικών το λέω. Mm-hmm. Δεν κάνει ανάκριση δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα έχει διαγραφεί από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας ο κ. Νίκος Παπάς και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα αιτηθεί ο κ. Αρβανίτης και την αποπομπή του, τη διαγραφή του από την Ευρωομάδα της Αριστεράς στην ΚΟΥΕ. Αυτές είναι οι εξελίξεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής και αυτή είναι η επίσημη στάση του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σε πολιτικό επίπεδο ο Βαγγέλης μας ανέλησε το γεγονός. Για υποκρισία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω Ευρωβουλευτή με πολλά διαφορετικά θύματα για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης. Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα όμως είναι αργά για δάκρυα, κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Δέσμη μέτρων για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι ανακαινήσεις παλαιών σπιτιών και η στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων στην περιφέρεια με τη στέγη, όπως είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποτελεί βασική προτεραιότητα στον φετινό προϋπολογισμό. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας αναφέρει αναλυτικά τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα Δάνο, καλησπέρα στο κρατή μας. Πρόκειται για 6 μέτρα Θάνο και με πρώτο και καλύτερο θα έλεγα το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών, διότι εδώ θα δαπανηθούν 400 εκατομμύρια για αναβάθμιση παλιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Δηλαδή θα καλύπτει αυτό το πρόγραμμα έως και το 90% της δαπάνης. Υπάρχει βέβαια εισοδηματικό όριο, 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, άλλο μέτρο, στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται 2 ενίκια ετησίως και όχι ένα όπως επιστρέφονται στους υπολείπους, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Το τρίτο μέτρο αφορά τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτηρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. Το τέταρτο, νέους περιορισμούς στην βραχυχρόνια μίσθωση. Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται πλέον και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Υπάρχει ένα άλλο μέτρο που προβλέπει ένα νέο πλαίσιο κινήτων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά όμως προς ενοικίαση τουλάχιστον για 10 χρόνια και τα μισθώματα αυτά για την δεκαετία θα εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο νοικίου θα καθορίζεται ειδικά. Και το τελευταίο μέτρο πρόκειται για πολεοδομική ρύθμιση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα Θάνο θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων σε κίνητρο την έκπτωση φόρου. Αυτά είναι τα μέτρα και ίσως να υπάρχει και συνέχεια ανάλογα με το πώς θα αποδώσουν ήδη αυτά που έχουν ανακοινωθεί και το περασμένο φθινόπωρο
στην πορεία
τους προηγούμενους μήνες. αυτά τώρα και θα υπάρξει συνέχεια και το 26.
Κώστα, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακινήτων μίλησαν σήμερα στο Earth News Radio 105,8 για τα νέα μέτρα, τα οποία χαρακτήρισαν θετικά, κρατώντας ωστόσο συγκρατημένη στάση ως προς την εφαρμογή τους. Πάμε αρχικά να ακούσουμε τη δήλωση στις πρωινές διαδρομές ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας στις επιφυλάξεις που εξέφρασαν ιδιοκτήτες ακινήτων.
Έχουμε εξασφαλίσει 400 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία από την άνοιξη του 26 ουσιαστικά θα ανοίξει η διαδικασία, προκειμένου παλιά ακίνητα πρώτου 1990 κατά βάση να μπορέσουμε να καλύψουμε έως 90% το κόστος ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Λοιπόν, θα σας πω γι' αυτό ακριβώς, για αυτή την παθογένεια, υπάρχουν κάποιες απαντήσεις οι οποίες θεωρώ ότι θα μετριάσουν το ζήτημα, θα το αντιμετωπίσουν σε κάποιο βαθμό ικανοποιητικά. Το ένα είναι ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο, έτσι, η διπλή επιστροφή ενοικίου για αυτούς τους ανθρώπους να ζητάνε και να πιέζουν για τη δήλωση των πραγματικών ενοικίων που πληρώνουν. Έναν αυτό. Δεύτερον, από αρχές του έτους καθίσταται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η πληρωμή των ενοικίων. Και αυτό θωρακίζει κάπως τη διαδικασία. Το τρίτο έχει να κάνει με το κίνητρο που δίνουμε και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με την ενδιάμεση φορολογική κλίμακα του 25%. Και είμαστε διατεθειμένοι να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη φορολόγηση των ενοικίων τους, εάν και αυτοί δείξουν μια καλή θέληση.
Στην ίδια εκπομπή φιλοξενήθηκε ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά. Ο κύριος Κρανίδης έδωσε θετικό πρόσημο στα νέα μέτρα, αλλά τόνισε ότι η πραγματική τους αποδοτικότητα θα φανεί στην εφαρμογή τους.
Όταν ανακοινώνεις κάτι το οποίο είναι μια επιδότηση ή μια απαλλαγή, φορά είναι θετικά. Δεν μπορεί να είναι θετικά, έτσι. Οτιδήποτε απαλύνει, οτιδήποτε δίνει ένα κίνητρο. Το θέμα είναι πόσο αποδοτικά θα είναι όλα αυτά, πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν. Το θέμα για τα ενίκια πολύ θετικό. Αυτές οι ομάδες είναι κοινωνικό αυτό το μέτρο, νομίζω, πάνω απ' όλα. Και νομίζω επίσης να ξέρουν και κάτι άλλο κόσμο, να το θυμίσω. Οι ιδιοκτήτες που μισθών κάνουν τέτοιες μισθώσεις μπορούν να έχουν, και άμα έχουν κλειστά ακίνητα, μπορούν να έχουν απαλλαγή φόρου, έτσι, για τον πρώτο τριετία.
Τα μέτρα βοηθούν όσους θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο, αλλά προτεραιότητα πρέπει να έχει η αντισεισμική ενίσχυση πριν από αισθητικές ή ενεργειακές παρεμβάσεις, επεσήμανε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά ο Δημήτρης Καψιμάλης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Ελλάδας.
Τα μέτρα είναι καλά για να ανακουφίσουν κάποιους συμπολίτες που θέλουν, τέλος πάντων, να αγοράσουν ή να αποκτήσουν ένα κίνητο. Αλλά επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα, τα μέτρα πρέπει να χρηματοδοτούν την πρώτη από πλευρά σεισμικότητας χώρα της Ευρώπης, την έκτη στον κόσμο, υποστήριξη του αντισεισμικού του φέροντος οργανισμού του κτηρίου πρώτα και μετά τα εξωτερικά, όπως θερμοπροσώψεις, αλουμίνια και οτιδήποτε άλλο.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής. Μακάρι οι διαδικασίες να προχωρήσουν γρήγορα και να ωφελήσουν όλους, τόνισε στον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Μακάρι να γίνουν γρήγορες οι διαδικασίες. Αυτό το θέλει όλη η αγορά, αλλά να γίνουν για όλους, όχι για κάποιους ειδικά. Γιατί έτσι όπως τουλάχιστον είναι ανακοινωμένο το μέτρο, εγώ το καταλαβαίνω ότι για κάποιους θα γίνει γρήγορη αυτή η διαδικασία. Αν εννοεί αυτό το
μέτρο. Παλιά ή ημιτελή βιομηχανικά κτίρια, που είναι γεμάτη Αττική τουλάχιστον.
Okay. Άρα μιλάμε για πολυοδομικές fast track.
Στη Βουλή κατατίθεται η διάταξη για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο που προβλέπει μετατροπή των οφειλών σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο και κούρεμα έως 50%. Η Δέσποινα Σονιάδου, πρόεδρος των δανειοληπτών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, τόνισε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τους δανειολήπτες, οι οποίοι παραμένουν σε αναμονή της δικαστικής απόφασης.
Το κούρεμα, κυρία Σονιάδου, δεν θεραπεύει κάπως το πρόβλημα το οποίο μας λέτε?
Εξηγήστε δεν μας. Δεν θεραπεύει. Λέτε. Γιατί δεν λογίζει τι έδωσε στο παρελθόν ο δανειολήπτης. Έρχεται σήμερα και λέει θα ρυθμίσει το υπόλοιπο του δανείου με βάση την περιουσία και το εισόδημα του δανειολήπτη. Τελικά είναι καταχρηστικό αυτό το προϊόν ή όχι? Ποιος θα το κρίνει αυτό? Το δικαστήριο. Γιατί μην ξεχνάμε και μην ξεχνάτε, 5 Δεκέμβρη εξετάστηκαν 3 συλλογικά δικόγραφα. Είμαστε σε αναμονή μιας δικαστικής απόφασης η οποία θα επιλύσει οριστικά πλέον το θέμα των ελβετικών δανείων, όπως κρίθηκε σε όλη την Ευρώπη δικαστικά και κρίθηκε πλέον καταχρηστική ρήτρα και εφαρμόζεται ισοτιμία εκταμίευσης. Λογίζονται αυτά τα δάνεια εξ αρχής με την ισοτιμία εκταμίευσης ως δάνεια ευρώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με το παγκόσμιο ρολόι θα συντονιστούμε τώρα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία είτε με διπλωματικά είτε με στρατιωτικά μέσα και ότι θα επιδιώξει να επεκτείνει μια ζώνη ασφαλείας εκεί. Αναλυτικά μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτον, οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης αναμφίβολα θα επιτευχθούν. Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας, δήλωσε ο Πούτιν. Εάν η αντίπαλη πλευρά και οι ξένοι προστάτες αρνηθούν να εμπλακούν σε ουσιαστικές συζητήσεις, η Μόσχα θα επιτύχει την απελευθέρωση των ιστορικών της εδαφών με στρατιωτικά μέσα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τις κατηγορίες για ψέματα και ανοησίες των Ευρωπαίων, αποκάλεσε τους ηγέτες της Γυραιάς Υπήρου γουρουνάκια. Ενώ πριν από λίγο.
Είναι στο πλαίσιο της διπλωματίας και αυτό, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Διπλωματίας Πούτιν. Να πούμε ότι πριν από λίγο, και είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, το Bloomberg μετέδωσε ότι η Τουρκία εξετάζει την επιστροφή των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε μια κίνηση που θα μπορούσε φάνω να άρει ένα από τα σοβαρότερα αγκάθια στις σχέσεις της με Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ και να ανοίξει τελικώς το δρόμο για την απόκτηση.
35.
Τα F-35. Το ζήτημα έθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Ρώσο ομολογό του, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Είναι προφανές αυτό που λες. Είναι μια κίνηση με κατεύθυνση αυτό που είπες νωρίτερα, τα F-35, την απόκτηση των F-35.
Ναι, το τοποθεί ιδιαίτερος αυτό η Τουρκία. Ο Ζελένσκι τώρα έκανε μια άλλη δήλωση που ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο το 2026. Να θυμίσουμε ότι αντίστοιχη δήλωση είχε κάνει και ο καγκελάριος Μέρτς. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη για πόλεμο εάν αυτή είναι η επιλογή της Ευρώπη, θάλλω.
Τώρα, επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στην Βενεζουέλα, βάζοντας στο στόχαστρο δεξαμενόπλια, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στο Καράκας και διευρύνοντας την κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Δημήτρη.
Κακές οι σχέσεις των δύο χωρών, χείριστες θα μπορούσαμε να πούμε, έχουν φτάσει στο χειρότερο επίπεδο. Οι δύο χώρες έχουν ακόμα πιο ξημένη σχέση αφού το επέστρεψε στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ, που έχει μετατρέψει τον Νικολάς Μαδούρο, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, σε μαύρο πρόβατό του σε διεθνές επίπεδο. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, διατάσσω τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων περιτραφελεοφόρων δεξαμενοπλοίων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτήν, τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και η κυβέρνηση Μαδούρα από την πλευρά της υποστήριξε ότι ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που διατυπώνει συχνά, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί την ναρκοτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές. Φάνω.
Τώρα, Δημήτρη, με ενδιαφέρον αναμένεται η ζωντανή ομιλία Τραμπ από τον Λευκό Οίκο απόψε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με την υπεύθυνη τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναφερθεί στα ιστορικά επιτεύγματα που έχει επιτύχει τον τελευταίο χρόνο.
Και μάλιστα μπορεί και να προαναγγείλει ορισμένες πολιτικές ενέργειες που θα αναλυθούν τη νέα χρονιά. Ασφαλώς αναμένεται να επενέσει την επιτυχημένη, όπως χαρακτηρίζει, καταστολή της παράνομης μετανάστευσης στα νότια σύνορα της χώρας και ίσως προσπαθήσει να εξηγήσει την προσπάθειά του να ανατρέψει τον ηγέτη της Βενεζουέλας Μαδούρο. Μια πρόγευση για τις αναγγελίες που αναμένεται να κάνει ο Τραμπ, έδωσε αντιπρόεδρος ο J.D. Vance σε ομιλία του στη Πενσιλβάνια, όπου παρουσίασε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την δεκάμηνη διαχείριση της οικονομίας. Σύμφωνα με τον Vance, οποιοδήποτε άγχος αισθάνονται οι Αμερικανοί για τις υψηλές τιμές των τροφίμων και των κατοικιών έχει προκαλυφθεί από τα λάθη των δημοκρατικών. Και σε δηλώσεις του στη New York Post, έχει και αυτό ενδιαφέρον, ο Donald Trump διευκρίνησε, επειδή υπήρχε ένα δημοσίευμα του Vanity Fair, ότι δεν καταναλώνει αλκοόλ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο παλαιότερη τοποθέτησή του περί εθιστικής προσωπικότητας, δεν πίνω αλκοόλ, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Έχω πει όμως πολλές φορές ότι ανέπινα θα υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες να είμαι αλκοολικός, Θάνο.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Δημήτρη για το ρεπορτάζ. αγρότες στην Ελλάδα, αλλά αγρότες και στην Ευρώπη, με άλλα θέματα, με άλλα αιτήματα, αλλά υπάρχουν κινητοποιήσεις. Στην Ευρώπη, λοιπόν, οι αγρότες προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Στη Γαλλία απέκλεισαν δρόμους και γραμμές τρένων, ενώ στη Βρετανία κατέβηκαν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο του Λονδίνου. Συγκεντρώσεις περίπου 10.000 αγροτών θα πραγματοποιηθούν αύριο στις Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαίδα Παπαϊωάννου.
Οι κτηνοτρόφοι ορισμένων περιοχών στην Γαλλία συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ενάντια στον κυβερνητικό χειρισμό της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας, της οζόδου δερματίτιδας. Την Τρίτη, χθες το βράδυ, η κυβέρνηση αποφάσισε το μαζικό εμβολιασμό σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας όπου παρουσιάζονται κρούσματα, αλλά οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και αύριο Πέμπτη θα συντονιστούν με εκείνες των αγροτών στις Βρυξέλλες εναντίον της υπογραφής εμπορικής συμφωνίας Μερκοσούρ. Αλλά εντωμεταξύ, οι αγρότες συνεχίζουν τα μπλόκα στη Γαλλία, στις περιοχές που φυσικά καταγράφηκαν κρούσματα, σε αυτοκινητόδρομους, σε γραμμές τρένων, αλλά φυσικά η κινητοποίηση δεν είναι μαζική γιατί αφορά μόνο τις περιοχές που μαστίζονται από αυτή την αρρώστια των βοηδών. Το πρόβλημα είναι ότι ενθαρρύνεται και από τον ανταγωνισμό των συνδικάτων, οπότε δημιουργείται μια έκρηθμη κατάσταση και η κυβέρνηση καλείται να δώσει μια οριστική απάντηση στα αιτήματά τους.
Για τις κινητοποιήσεις, ωστόσο, που είχαμε χθες στη Βρετανία, ακούμε την ανταπόκριση από την Ευδοξία Λιμπέρη.
Η διαμαρτυρία τους έγινε χθες την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, όπου αγρότες από όλη την Βρετανία συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή, στην πλατεία που υπάρχει ακριβώς έξω από το Κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενοι για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς που αφορούν τη γεωργική γη και τις οικογενειακές φάρμες. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει αυτό το νέο φόρο κληρονομιάς στους αγρότες. Οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες συγκεντρώθηκαν. Ήταν κυρίως παίζει με πανό και συνθήματα, αλλά υπήρχαν και μερικά τρακτέρ στην πλατεία. Μέσα στο κοινοβούλιο τώρα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, οι βουλευτές αναφέρθηκαν στην κινητοποίηση απ' έξω, κάνοντας λόγο για εκατοντάδες και κατά ορισμένες εκτιμήσεις για χιλιάδες αγρότες έξω από τη Βουλή, που είχαν έντονη ηχητική παρουσία τουλάχιστον με κορναρίσματα, συνθήματα κατά τη λεγόμενη φορολόγηση τη οικογενειακή φάρμα. Οι αγρότες εκφράζουν φόβο ότι οι αλλαγές στο φόρο κληρονομιά θα αναγκάσουν πολλέ οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να πουλήσουν γη για να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, απειλώντας, όπως λέτε, τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα. Στο τέλος, να πω ότι παρόλο που δεν υπήρξαν γενικευμένοι αποκλεισμοί δρόμων χθες στο κέντρο του Λονδίνου, δημιουργήθηκαν ωστόσο προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η νομοθετική διαδικασία συνεχίζεται, με τη συζήτηση να έχει μεταφερθεί τώρα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Περισσότερο από έναν χρόνο διήρκησε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Ύπαλος, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Έλληνα Εσκομπάρ. Στη διάρκεια της έρευνας αυτής αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από το γραφείο της DEA στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, διεμήνυσε ότι ο πόλεμος με τις εγκληματικές οργανώσεις θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Νούμερο 1 στόχος της δίωξης ναρκωτικών ήταν ο Ελ Πατρόν, ο 61χρονος βαρόνος των ναρκωτικών, που συνήθιζε να φοράει μάλιστα ένα τζόκι ή καπέλο με αυτή τη χαρακτηριστική στάμπα που σημαίνει το αφεντικό. Όπως συνήθιζαν στην Κολομβία να αποκαλούν και τον πρώην ηγέτη του καρτέλ Μεντεγίν, Πάμπλο Εσκομπάρ.
Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτό το πόλεμο ενάντια στους διακινητές ναρκωτικών. Απέναντι στους εγκληματίες.
Στη διεθνή συνεργασία και κυρίως στη συνεργασία της DEA με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την επιτυχή κατάληξη αυτής της υπόθεσης, αναφέρθηκε με γραπτή της δήλωση και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ.
Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της δικαιοσύνης.
Το συγκεκριμένο καπέλο μπορεί να μην ήταν και τυχαία επιλογή, αφού όπως τονίζουν και οι διώκτες του, ήταν ο μόνος που επί τουλάχιστον μία τριακονταετία μιλούσε απευθείας με τα αφεντικά του καρτέλ της Κολοβίας, Μεντεγίν και Κάλι, και τους διαδόχους τους και όχι με τους χονδρέμπορους και τους μεσάζοντες. Οι αστυνομικοί που τον παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια ήταν απόλυτα σίγουροι ότι θα δοκίμαζε να εμπλακεί ενεργά και πάλι στη διακίνηση κοκαίνης με τον ίδιο τρόπο, με το στόλο από παλαιευτικά που είχε φροντίσει για αυτά να φαίνονται συνεργοί του αχυράνθρωποι οι ίδιοι από το παρελθόν και την υπόθεση του Αφρικα 1 που το 2004 τον έστειλε στη φυλακή. Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση είχε και ένας 73χρονος Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας που είχε το ρόλο του αντιπροσώπου του αρχηγού στα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής για τις απευθείας συνεννοήσεις. Αμέσως μετά την αποφυλάκησή του βαρόνος των ναρκωτικών, τον Οκτώβριο του 2024 έκανε την πρώτη απόπειρα να μεταφέρει ναρκωτικά στην Ευρώπη από τη Λατινική Αμερική, που απέτυχε εξαιτίας βλάβης του σκάφους του έξω από τη Μάλτα. Εκεί δίπλα του είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου και ένα ιστιοφόρο λόγω καιρού, που πιθανόν θα εμπλεκόταν στη μεταφόρτωση. Τα σχέδια μπήκαν πάλι στο τραπέζι. Παλιοί φίλοι και συνεργάτες του Ελπατρών τον βοήθησαν να ετοιμάσει τη νέα προσπάθεια με το αλλιευτικό ουρανία. Ξεκίνησαν να κάνουν πολύμινες προετοιμασίες με παραγγελίες προμηθειών για το πολύμινο ταξίδι και βεβαίως μετατροπές στο σκαρί του σκάφους με επιπλέον σιδερένιους δοκούς στήριξης για να αντέξει τις δυσκολίες του ταξιδιού και βεβαίως το βάρος του πολύτιμου φορτίου.
Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμα και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δίτες.
Οι αρχές θεωρούν πως κατασκευάστηκε και κρύπτη και όταν οι Γάλλοι ολοκληρώσουν τις έρευνες στο σκάφος και το χδίσουν τελείως, πιστεύουν ότι θα βρουν και άλλες ποσότητες εκτός από τα 136 πακέτα κοκαίνης συνολικού βάρους περίπου 4 τόνων που βρήκαν και ήταν εμφανώς αποθηκευμένα στο σκάφος.
Το συνολικό προσδοκόμενο παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Η επέμβαση με την κωδική ονομασία Ήπαλος έγινε μετά από διεθνή συνεργασία και συνεχείς επικοινωνίες, καθώς σε καμία περίπτωση οι αρχές δεν ήθελαν να ρισκάρουν την προσέγγιση του πλοίου στις Αζόρες ή στις ακτές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, που είναι σίγουρο ότι θα άλλαζε χέρια.
Είναι πολλά τα λεφτά, όπως και να το κάνεις. Προφυλακιστέα τώρα κρίθηκε η 16χρονη, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων. Να θυμίσουμε ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή του 15ου Γυμνασίου Αθηνών, στην Κυψέλη, με μια 16χρονη μαθήτρια να βγάζει ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα και να μαχαιρώνει μια 14χρονη μέσα στο σχολείο. Ευτυχώς η 14χρονη τραυματίστηκε ελαφρά. Η 16χρονη φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένη, ενώ ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία. Τώρα, σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δύο παιδιών στο Αγρίνιο, όπου 9χρονος φέρεται να έδωσε σε συμμαθητή του αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία ασθενών με διπολική διαταραχή. Ο νεαρός μαθητής που έλαβε το φάρμακο διακομίστηκε επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αφού υποβλήθηκε σε πλήση στομάχου και του χορηγείται αντιβίωση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθανασίας Σταμοπούλου και της Κατερίνας Φάκα.
Ο 9χρονος είναι καλά στην υγεία του, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όμως να διορθώσω ότι δεν πρόκειται τελικώς για challenge, μας το διευκρίνησε και η αστυνομία. Απλά το ένα παιδί είχε αυτά τα φάρμακα μαζί του, έδωσε και πήρε το συμμαθητής του τα αντιψυχωσικά αυτά φάρμακα, έτσι μας τα λένε οι ειδικοί. Είναι ένα σκεύασμα που χορηγείται και χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία ήπιων έως σοβαρών μανιακών επεισοδίων σε ασθενείς με διπολική διαταραχή. Συνελήφθη η μητέρα του ενός παιδιού για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με εντολή η εισαγγελέα φέρθηκε ελεύθερη, ωστόσο είναι ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί ανησυχή και προκαλεί σοκ και όχι μόνο.
Στο ρολόι των Χριστουγέννων τώρα, Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε ρυθμούς αυξημένης επιφυλακής, καθώς ο φόβος για τρομοκρατικά χτυπήματα την περίοδο των εορτών έχει επιστρέψει πιο έντονος από ποτέ μετά και την πολύ νεκρή επίθεση στην Αυστραλία. Εκδηλώσεις ακυρώνονται και τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται ύστερα από συλλήψεις υπόπτων που φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε πολύ σύγχναστα σημεία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
Οι χριστουγεννιάτικες αγορές και οι εορταστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τελούν φέτος υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς ο φόβος τρομοκρατικών επιθέσεων έχει ενταθεί μετά το πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα στην Αυστραλία. Από το Λονδίνο μέχρι τη Γερμανία, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει πολλαπλές συλλήψεις υπόπτων που φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές. Στη Γερμανία συνελήφθη 21χρονος που σχεδίαζε επανάληψη της περσινής επίθεσης στο Μαγδεμβούργο, ενώ άλλοι 5 άνδρες κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν επίθεση με όχημα σε αγορά της Βαβαρίας. στη Γαλλία. Η ανησυχία οδήγησε ακόμη και σε ακύρωση της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας στα Ελύσια Παιδεία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο και να καλούν τους πολίτες να γιορτάσουν στο σπίτι. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών προειδοποιεί για πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή και ζητά ενισχυμένη αστυνόμευση σε ολόκληρη τη χώρα. Αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και αλλού. Στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας λειτουργεί ιδιωτική ομάδα ασφαλείας όλο το 24ωρο. Στην Πράγα έχουν τοποθετηθεί τσιμεντένια εμπόδια, ενώ στη Βουδαπέστη αστυνομικοί με πολιτικά κινούνται μέσα στο πλήθος. Στην Πολωνία, οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν φοιτητή που φέρεται να σχεδίαζε μαζική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά, την ώρα που και στις Ηνωμένες Πολιτείες 4 άτομα συνελήφθησαν και κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις σε διάφορους στόχους στην Καλιφόρνια την παραμονή της πρωτοχρονιάς.
Αθλητικό δελτίο.
Για τις αθλητικές ειδήσεις είναι κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Είναι βραδιά κυπέλου η αποψινή. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ισοπαίδευσε τον Ηρακλή 6-0. Ενώ νωρίτερα ο Παναθηναϊκός στην Καβάλα κέρδισε 2-1. Ενώ σε λίγη ώρα ξεκινάει αναμέτρηση ΠΑΟΚ Μαρκό. Όλα αυτά είναι για τη League Face, είναι τελευταία αγωνιστική για το κύπελο. Αυτή την ώρα επίσης στο Κατάρ Paris Saint-Germain Flamengo 1-0 στο ημίχρονο, είναι ο τελικός του διπροητικού κυπέλου, ενώ σε λίγη ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση Περιστέρη Σάσαρε για το σπορ, για το κύπελο, για το ευρωπαϊκό κύπελο. Μπορεί να το δούμε ζωντανά από την F2 Sports.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και την Παρασκευή ο καιρός στη χώρα μας αναμένεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Βέβαια, το πρωί και το βράδυ θα έχει ψύχρα κυρίως ορεινές και μυρινές περιοχές και κάτω από το 0 θερμοκρασίες. Θα φτάσει πάντως το μεσημέρι το θερμόμετρο στην Αθήνα τους 18 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 15 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή στο Ιόνιο, στο Αιγαίο Βόρη μέχρι 5 μποφόρο. Κάποιες τοπικές ομίκλες θα σχηματιστούν τις πρωινές ώρες σε περιοδικές περιοχές. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι απόγευμα ουσιαστικά δεν έχουμε αλλαγή του καιρού, όμως θα αρχίσουν νοτιάδες σταδιακά στο Ιόνιο και έτσι από το απόγευμα του Σαββάτου περιμένουμε βροχές και κάποιες λίγες καταιγίδες στα πιο νότια τμήματα της χώρας. Θα βρέξει οπωσδήποτε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές για παράδειγμα της Πελοποννήσου ή στο Νότιο Αιγαίο. Η Κυριακή θα είναι μια μέρα βροχερή στα νότια τμήματα της χώρας, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στο Νότιο Αιγαίο θα εκλωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει. Από Δευτέρα και μετά, αρκετές βροχές στη χώρα, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε στεριά και θάλασσα.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξή Ευαγγελισσαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπογλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.